zut arabota. Hortigatoz hemen digoaz bide luzean, isiltasunean argietan, oinarrituta ikalaturik, zuaitzen dardara. Hortigatoz hemen digoaz bide luzean, isiltasunean argietan, oinarrituta Aturi zuaitzen dardara.
Opa, Gabon, txaperratiko entzulio, hemen gara beste behin, gurasoak saioan, ba, ma bostian behin, hemen, txapairratian, lautamizazpi.geixan, mai gaina botatzen ditugu, ba, gurasotasunak ilotutako hainbat kontu. Eta ze, plazer dan, sintonia honekin hastia, ba, azte artero, ba, irratxa llebau. Anel Lizaralden abestixakin. Gaurko honetan, ba, gai mordo bat dauzkogu egisa esan. Dauzkogu gonbidatu ezberdinak. Daukogu gai mordo bat. Eta lujozko ba, ahotsak entzuteko aukera izango dugu. Gai ezberdinak lotzeko, gaurko honetan. Pink Floyd erabiliko dugu Dark Side of the Moon albuna. Badakizue, ba, musikaldetik Kafe Aleak proiektu erabiltzen dugula aukeratzeko gure diskak. Diska osoak aukeratzen ditugu eta ba, bereikin joaten gaz ba, lotzen elkarrizketa bat eta bestia. Gaurko honetan irratxaioan ziar txiklikera joango gaz, ba, itzaldi potente bat eukibaitzeben ba, asteukera honetan Amelia Barkinekin itzeingo dugu interseksualitatean inguruan, Amaia Girianokin, guraso.comen idatzi den artikulu baten inguruan bebai, gaitasun handiko aurren inguruan, Naia Alkortakin, Zauletik Mundurako kide da Naiakin, eta Maite Garitanokin bebai. Tartea olin bakun, Eramendizabalek bihar itzaldi bat egon behar dauta, berau besartuko dugu. Eta hau dana esartzeko ordu bete, ez da gizela ingo dugun, baina bueno, ze... Ale induko gaz. Eta pixka pasatzen emagaz, ba, pixka pasako gaz. Ondo iruditzen magatzuen lasai hartuko gaurko gaua. Ma, gaueko ordu hauek ez die eta prisaka ibiltzeko hobeto lasai. Ma, eta gaurko eta musika goxua eta lasai aukeratu dugu. Speak to me, Pink Floyd. Bueno, mentzen, gurasoak saioan, txapa irratian, gaurko aste arte hotz horretan, behasain ingurura joko dugu. Aurretik irratxeioan sarreran aipatu moduan, ba, hotz ezberdinak, kolorazio ezberdinak, eta telefonan bestaldian, uste dut, itxaro gaola, upa itxaro gabon.
Bai, gabon.
Bueno, txiklik eraino joan goaz, ma bostian behin iten duen bezala, normalia mintzat.
Hori da.
Eta bueno, behasain inguruan antzen, astebukera honetan bertan, elurra eta egualditxarrai aurre inaz, itzaldi potente bat antolatu duzue. Carlos Gonzálezek berriro be aretu bete dago, ez?
Bai, bai, gaina urten aldatu dugu igartzatik zinera, batez ere aforogatik. Igartzan duela, bueno, 2013 ningen duenen, 160 pertsona gelditu zien, bueno, sartu zien, eta jendea kanpon gelditu zen, da guen goen, 150 etorri di, eta baita ere jendea itxaron zerrendan utzi barra izan dugu.
Bueno, tiroia okan idazle bat bai. Bat esango nuke, ez? Nik uste dut asko ke irakurri dugu Carlos Gonzálezen liburua, aita izan aurretik, ama izan aurretik, eta incluso guraso izan gazenian be bai.
Eta gero ere bai, bai.
Piskat paradogikoa dirudi, bai, berak esaten dau, ba, piskat xota surdu dala behar hori sentitzia gurasok, ez?
Bai, beti esaten do gaina, ezo laulertzen. Bai.
Baina, bueno, zinia bete eta zehozetaz itzingo zeba, ma?
Bai, bazan, bueno, limite eta autoridaden inguruko itzaldi bat, eta nik uste torreati bete zala baita, azkenen guraso guztik sentitzen duen noiz bait, norbaitek esatea, ba, limitek nola jarri o nun jarri o noaino jarri, eta egia esan oso interesgarri izan zen, zebeak esaten zen, limitek egunero jartzen dizkiogula egun nahi edo nahi ez, ez? Azkenen, edo zer gauza egin duela agindu moduko badala, ba, eskinezunen afaltzea etorri edo hauin edo bestea, eta behantzako limitoiek ez dila beharrezkok ere. Ordu nik hasi behar duela pixkat ere, ba hori, ba pixkat uzten, ez? Beak esaten zuen, limite jarri edo ez jarri, ez daigula gure umea erabat desberdin atera behar edo arazokin atera behar edo, ez? Orduan, ba, nahi asko lagundu zitera egin esan itzaldik, pixka gehiago lasaitu nintzen, ez? Esatezula, jo, igual ondo hain nahi zien nahi ondo, o asarratzen manai zumekin gero honek umen ganera gingo du, eta behar esaten zuen, ez? Eta azkenen, zuk egunen baten, ba, muga bat jartzen badiozu, okarraxi bat ikin badiozu, ere diozula trauma bat sortuko ume, eta orduan, gauza pixka lasaiago hartu behar ditugula, ez?
Zalako presiño sartzea zen gure burua, ez da?
Bai, bai, egi da, ostras.
Bai, gauzak ondo nahi inortan, nahi...
Bai, behak esaten zona zen, oinarri-oinarrizkoa zela, umekin denbora pasatzea. Ez, azkenen juten gela liburu eta gauzan bila, onai deula entzun ez dakizzer, eta kontuatzen gela, ez deula umekin behar adina denbora pasatzen. Eta importantena hori dela, beraiei eskaintzea, ez? Orain modan daula kalidadezko denbora hori eta ezetz. Osea, behar dela denbora. Eta ez, ba, nio gona izordurdi bat ordurdirtan eskainiko diotegun guztien eskainiz dioten guztien. Ez da erresa, gero bakoitze daukeguna, eta daukegun lana, eta daukegun bizitza baino.
Segur aski danok egiten du baldogun onduen, eta bakoitze dauka bere...
Bere realidadea.
Bueno, ba hoxen, beste behin, bigarren urtez ez da, ustot ekartzen da zuen.
Bai, bai, bigarren urtez.
Eta bete eta aretu da, duan hoxen.
Bai, eta jendea oso guztu atera zen, nik usten dute, oaingo itzaldien... Beste igual polemiko goa izan zen, etorri zanen 2013 zen gai zehatzagoa, zen elikadura, apegoa eta horite igual jendei, dependen nondik zato zen ez, txokatzaizu gehiago baino. Guain gontan nik uste danoi etorri zitzaio gula ondo. Zerantzon guzti ezala, bueno, danoi laguntzeko modukoa.
Adostasuna gozan orduan
bai,
zinien.
Bai, hori da. Bai.
Ondo, ondo, gustoko pelikula orduan jende guztian zat, Carlos bai. Gonzálezek eskini zebana, eta ma, bueno, laguntzeko itzak balin baziren, ba, ze ondo.
Bai.
Eta hori zema, klaro, olako mogidua tantolatu, baina zuek esate gelditzen. Eta txikletik dako zue, ba, astoretan bertan, eta hilabete honetara begira, ba, kontu mordo bat, ez?
Bai, bai, egizan otxaila nahiko potente dator. Eta, bueno, importantenak, aste buru ontan dozkiunak, die ostiralen daukegu itzaldi bat, zeliakiai buruz. Ba, nondi datorren, bueno, zeliakia, justo gaixotasune bai, baina baita hartuko du kontutan glutenak, nezta zeliako ez izan, ze kalte sorditzaken gortutzen, eta ze ondori aukiditzaken, ba, gluten horrek kalte iten digunen. Eta gero larun baten berriz, ba, aukiko du sukaldaritza tailer bat, indize gluzemikon ingurun. Azkenen, bueno, azukrea eta horrek dakartzen ondoriok ez, azkenen, azkenen dintan asko entzuten dugu, azukrea benenoa dala eta holako gauzak. ba hori oinarri hartuta ukiko deu sukaldaritza tailer bat.
Txikilkin izango da, itzaldia.
Baita ere, bai.
Eta ordua eta...
Ordue itzaldia izango da, 7 gutxitan. Eta pentsatzen dut 8 inguru 8:30 arte. Gero egingo dugu degustazio bat produktona, serie, bueno, glutenik gabeko produktona. Eta sukaldaritza tailerra 10:00 lau eta larun baten. Bertan bazkaltzen dugu gero danon artean, da bueno, ambiente politxe sortzen da.
Bueno, hoizen, ez, nik uste dut gero eta seriako geixo aurkitzen ditugula, edo detektatzen dira, zuraski betianik egon dira, ez?
Hori da.
Eina, eta gero, eta jende gehiago, ero familia gehiago, eta lantzematen dane kontua da.
Hori da.
Eta burua uste de xente sortzen dituna.
Bai, eta askotan ez dakizun hundi jo. Igual daukezu lagun bat, o guk doku alaba zarrenan gelan daukegu bat umea zeliakoa dana, eta askotan ez dakizu, ba, glutenik gabeko ez dakiz ez, eta bizkotxo bat ikindezu laben glutenik gabe, eta zera kontuatzen labe hori kontaminauta daula lehen ogi bat indezulako. Horren, olako gauzak kontutan hartzeko dieta, produktu askok ere glutena dauketela, eta ez gela konturatzen bertan daula. Bai.
Bueno, ba, hoxen izango du, azte honetan. Aurrera behira bez, bai. Zita mordoska bat daukozue, bota hola ba, motzian ze aurre ikusten duzuen otxai honetan. Itxaro?
Ba, otxaien, errepikatuko deu berriro ogia iteko tailera, bueno, errepikatu hiru tailer zien dau bigarrena izango da, gero baita dauke brain jimeko azte buru guztiko saio bat 21 eta 22, eta gero beste tailer, bueno, ikastaro bat daukeu, Montessori ingurukoa, 25 ordukoa daula beteta duela 3-4 hilabetetik, eta hori ja izango da otxaien bukaeran, 3 egunetan, zehar.
Ez da gizeukan Montessori pasiñoak bai. Sortzen ditxula.
Bai, bai, egia da, ze hau anunziatu genuen duela 5 hilabete do, eta nik uste dut duela 3 hilabetetik ja plaza guztik agortuta daudela. Eta ez di plaza gutxi, 26 bat plaza die. Bai.
Oso ondo, ba, jarraituko zuekin zuratia jotzen, ma bostean behin, eta honen berri be, ba, prestatuta dago zuen kontu guztia honen berri be, eskatuko zuegu, emotia.
Bale, ba, guen mentxongo bea.
Oso ondo, itxaro, ba, vale, placer bat beste behin hemen izatea.
Bale.
Txapa irratixan gurasoak zaiban. Ondo segi.
Berdin, agur.
Eskerrik asko, agur. Behasainen izangaz txikliken eta guazen aurrera onderran. Jarraitzen du, txapa irratian, lautamensazpi.geixan, Bergarako irrati librean, eta ba, Bergarako eta ba, gure irratia entzuten dena jende guztian dako, ba, gurasotasunak, ero, eskuntza kontuak botatzen ditu mai gainera, eta koloratzei lesberdinak, ongaz itxarokin, behasengo txiklike proiektuakin, eta Kinkara salto ingo dugu, Kinka blogera, Amelia Barkinen bloga dugu Kinka, eta beti baikasten ditu kontu berrixak eta ausnarketarako baitzakia politxe esaten da. Gabon, Amelia.
Gabon, Lander, eskerrik asko.
Zen moduz?
Ondo, zurekin hitz egiteko prest.
Oso, ondo. Ba, esan bezala, kinka blog hartzen du normalean aitzaki itzat, ba, Ameliakin hitz egiteko. Kasu honetan, ba, zure azkenengo posta, baia urtarrian gota bat izan plazatu zinuna. Eta bertan, ba, izenburua bertan, ba, txokante izan alda jende askontzat ez, gure umea hasi intersexuala balitz bezala. Bueno, eta lehengo aldera, Amelia, zer da intersexuala?
Begira, ume intersexualak eta pertsona intersexualak egoteak, nik uste dut zalantzan jartzen duela mundua bitan zailkatuta eukitzea, ez, emakumeak eta gizonak. Intersexualak dira pertsona hoiek jaiotzean medikuek ezin izan dituztenak zailkatu emakume edo gizon moduan. Zergatik, organo sexualak ez direlako zailkatu errezak adibidez. Ikusten dituzte eta hau zer da, alu bat, zer da, bene bat, eta medikuntzak esaten du ez garela horren arrak eta horren emeak, eta adibidez badaude pertsona batzuk jaiotzen direla ovarioak eta umetokiarekin, baina baita ere sakila eta testikuloekin, hori guztia daukate, eta beste batzuk dauzkate daukate bularra handiago bat eta vagina, baina dauzkate testikulu batzuk barruan, ez dira jeitzik gabeko testikuloak, eta batzuk euki dezakete ovario bat eta testikulo bat edo ovo testikuloak, eta ez dira horren kasu urriak. Medikuntzak esaten du umeren artean, jaiotzen direnen artean, mimilaren artean dagoela bat, ume bat, eta bere organo sexu organoak medikuentzat zailkatu ezina dira momentu horretan. Eta gero badaude beste gauza batzuk gertatzen dira. Ezin du 12.000 da umeren artean bat, baina 100.000 umeren artean batek dauzka desberdintasun batzuk ere bere garapen sexualari dagokionez, eta 100 ez da ja horren fra handia, ez da? Orduan ez gara horren arrak, horren emeak. Gero badaude pertsona batzuk tartean daudela. Eta izan ere, pentsatu aldugu denok gaudela tartean, ez? Eta konsideratzen da ezaugarri biologiko batzuk emakumeen ezaugarriak direla eta batzuk gizonen ezaugarriak direla, baina emakume batzuk dauzkagu gizonei dagozkien ezaugarri batzuk, eta ile asko daukagu, edo bizarrapur bat, edo bibote bat ateratzen zaigu, gizon batzuk bularrapur bat handia daukate, orduan, ez dira ezaugarri horiek, ez dira horren muturretan, ez da, konpartitzen ditugu. Eta, klaro, begira, polita da konturatzea, ume horiek jaiotzen direnean, eta medikua konturatzen direnean ez direla zailkatzeko errezak, batzutan neurriak hartzen dira ume horiek normalizatzeko komatxon artean, zailkatzeko, zailkatu alizateko. Eta orduan egiten dira ebakuntzak.
Berai galetu aurretik, ez?
Hain txikia direnean. Hori da, jaio berritan, ez? Eta sexu bat asignatu alizateko, ez da? Baina, karo, galdera da, norena da behar hori, premia hori, ume hori zailkatuta egoteko, ez? Gurasoena, gurasoek pairatu aldute ume bat eukitzea, oraindik jakin gabe ze izango den ume hori, horrela jarraitu nahi izango duen, zailkatu gabe nahi izango duen etorkizunean, edo zailkatu nahi izango du bere burua emakume edo gizon moduan, utziko kapaz dira, gauza dira, ambiguotasun hori gizartearen aurrean pairatzeko, eta gizarteak pairatu aldu horrelako, eta irakasleek eta eskolak pairatu aldu horrelako ume bati aukera ematea berak nahi duena garatzeko izateko, ezta? Izan ere kasuak ezagutzen dira non sexu bat asignatzeko ebakuntza bat egin zioten umeari, baina gero umeak beste identitate bat garatu du, justo asignatu ez zioten identitatea, ezta? Orduan, bueno, kasu batzuk oso larriak izan dira, eta izan ere badago mugimendu bat, intersexualen mugimendu bat, non, haien eskubideak eskatzen dituzte, ez? Ba, errespetatuak izateko, horrelako interbentzio mediko gogorrak ez egiteko txikitan haiek ezin dutenean erabaki, zer nahi duten, eta barrez. Eta, bueno, ba, errealitate horrek jartzen gaitu erronka polite baten aurrean, ez? Ea, guraso moduan, noraino garen gauza gure umeen garapen pertsonala errespetatzeko, zer iruditzen zaizu, Lander, zaila, eh?
Askatasun guztiakin, oso zaila, gu geuk txiki-txikitatik presionatzen dugulako sexu bat erunt, ero beste erunt, genero bat, ero beste bat, inposatzen dutzeu.
Txiki-txikitatik eta jaio baino lehen ere, bai. Claro. Izan ere, iaia, emakume bat aurdun gelditzen denean, egiten zaion lehenengo edo bigarren galdera da, bueno, eta ze izango da, neska la mutila eta zuek zer nahi duzue, ezin dugu irudikatu umea sexuri gabe, ezta? Pertsona moduan, ez, horrela hasi gara eta horrela ikasi dugu, ez? Irudikatu behar dugu neska ala mutil moduan. Eta, claro,
Eta posible da? Gure semalabak txikitatik intersexualak bezala astea? Emilia, zer deitzu? Esperientzia baduko zuretan posible...
Ez da posible, baina ideia moduan interesgarria da. Claro, guk guraso feministok esaten dugu, bueno, nahi dugu, gure umei, nahi diegu, nahi dizkiegu aukera guztiak eman, ez? Haiek erabakitzeko, nolakoak izan nahi duten, zintzuk ezaugarri garatu nahi dituzten edo garatu ahal dituzten, presio gehiegiri gabe, ez, guri aldetik, hori esaten dugu, hori nahi dugu. Alaba bat baldima daukagu, ez dugu behartu nahi, samurra, garbia, ez dakit nolakoa izatea, neska izateagatik, eta mutila baldima daukagu, seme bat, ez dugu presiorik egin nahi, tradizionalki mutilari,
Dituzten
hori da, ukituzten ezaugarria garatzeko, ezta? Baina hori oso zaila da. Eta, claro, esaten dugu, begira ze ideia polita, ez? Esaten dugu, askatasunez hasi nahi ditugula, eta ez nahi ditugula, baina batzutan hainbat gauza egiten ditugu konturatu gabe. Konturatu gabe, eta ja, zieratik ja gela dekoratzen dugu jaio baino lehen, eta oso kontuan izan da, neska la mutila izango den, jaio eta bere ala zulatzen dizkiogu belarriak neska baldin bada, eta jartzen dizkiogu begizta batzuk ilean, hazi eta bere ala, horlako gauzak egiten ditugu, eta ez gara konturatzen batzutan, nola bideratzen ari garen jada, ez da? Baina pentsatuko bagenu, gure umea intersexuala dela, eta oraindik berak ere ez dakiela ze izango den, eta aukera guztiak eman beharko genizkiokela berak, bere bidea askatasunez, eraikitzeko, orduan gauza batzuk pentsatuko genituzke egin baino lehenago, eta beste batzuk, eta igual panorama irekiko genuen apur bat gehiago, ezta? Gauza gehiago eskaini berak, agian izango da neska, agian izango da mutila, eta horren arabera denetik probatu behar du eta auki behar du, ezta? Modu bat, gure buruari desafioa bidaltzeko, ezta? Baina zuk egiten zenidan galdera, gizarteak utziko dugu, ez digutziko. Ez digutziko, ze, askotan komentatu dugun bezala, ba, produktu kultural guztiak daude bideratuta binarismora, ez da? Ba, pelikulak, bideoklipak, abestiak, bideojokuak, baita ere kinder arrautzak, itakitak izun.
Bai, bai, ba, komentu ginen horreko baten, bai.
Hori da, bai. Ba, orduan orain ja kinder arrautz bat erosi behar badugu, aukeratu behar badugu, ea mutilentzako urdin izango den, eta neskentzako arroza, ba, begira nora, nora joan garen ez da atzera egiten ari gara, ez? Orduan gizarteak ez digutziko argi eta garbi.
Bueno, a ver, ideia honekin desafio, ipatuzun desafio honekin gerituko az.
Bai.
Eta, bueno, gure entzuleak onbiatuko ditugu, ba, zure blogean ba, artikulu irakurtzera eta usnartzera.
Oso, honekin
batera. Ba, mi esker, Amelia, beste behin hemen izatearen.
Bale, berto.
Kontzeptu berrizak ikasten eta desafio berrizak gure ganatzen.
Oso, ondo, urrengor arte, Lander.
Oso, ondo, ba, jarraituko dugu, badi kinka blogera eta ba, urrengo postean... eskuntzari lotutako urrengo zure artikuluan, ba, joko dugu berriro zure gana. Ea,
entzieteko kera dugu.
Mi esker ba.
Agur, agur.
Agur. sinuten moduan. Esaten egon bezala, antzemango sinuten bezala, ba, aldatu dugu musikia. Pink Floyditik Mikel Aguara pasauaz. Eta horren arrazoia, telefonan beste aldean dokuna Maia kontuko esku. Upa, Maia, Gabon.
Kaixo, Gabon.
Gabon, bai. Bueno, goizen, txoriak txori doka izena zure artikuluak. Guraso kontokomen argitaratu dozunak, Amaia Giriano, adimen gaitasun handian inguruan idazten dugu bera guraso.comen, eta ekartzen dugu kona, gurasoak saiora, pizkaitxo eta hartzeko eta itzeiteko honen inguruan bebai. Bueno, eta zergaitxik txoriak txori, zergaitik jarri jatzen titulua zure artikulua Mikel Aboan abesti honen izenakin.
Jo, ba, begira, egon ziren, azaroan izan da jardunaldi batzuk, gaitasun handiko aurren inguruan, da, bueno, bat, uktero, gehi bat hartzen da, aurten justu izan da sormenai buruz, eta, ba, bueno, sartu ginen aretora, eta sartu ginen momentuan, txoriak txori babesti hori, eguen justu pantaila handi batenan jarrita, eta, jo, izan zan niri bururatur jaten lehengo gauzazen honezke hori da, ez, azkenean, ez, Ba, gure augak txoriak izango balira bezala, ez? Baina eski utzi ditza hori txoriak txori izaten, bestela egoak mozten botzau, azkenian, ba, eski ez dia ez augak ez ezer. Eta barkin aukan gainera urrengo artikulu hortaz idatzeko nagoela, azken ezke hori xeda. Bai.
Bertako, horzen, kongresu horretan, el jardunaldi horietan, hainbat galdera planteau zinuzten, ez? O planteatzen dozu zuke bai hor, zure artikulan, eta askotan, adimen gaitasun ahondi xaduken umeak, arazo moduan ikusten di ikastolan.
Bai. Eta
hori planteatzen da galdera bat, ez? Zergaitxik nahi zadozu ikastolan, hori galetzen da berei.
Bai. Beraiek eta gurasok,
eta bai, eskola bai.
Bai, danok. Bai.
Eta zergaitzik.
Eta zergaitzik, hori da, galdera, deno dauko buena. Jo, nik uste dut, eta bueno, nire iritzea baino ez da, eh?
Bai.
Baina nik uste dut, adibidez, lehen, augak ikastolara guaten zienien ez, elkartzen zien 6 urtekoa, 8-koekin, 14-koekin, eta bueno, bakoitza bere bidea erute zauen, eta aurrera ez, baten zan. Baina horrein dela urte asko ja ikastola, eskolak orokorrean mailaka zailkatu ziren, hau da, adineka. Orduan oin planteatzen den beste kontu gara ez, adineka hori, aber benetan onura garria dan ez, aber pertsonak adinen arabera zailkatu bigaren, hor badaz interes batzuk, badaz adina baina ez kronologikoa, adin mentala esaten dana, badaz guadetza asko, kontutan aktu ez dienak garai batetan, eta den kontu galtzen garenak, ba, igual, atin kronologikoa baino garrantzitsua guen adielak, aukak ikasrelatan banatzeko gruan, ez? Eta, adibidez, urte askotan, aur batek errepikatzea, ba, gauzai normalena izan da. Uda, eltzen ezan aur bat, errepikatzen da, eta punto, ez? Eta aurreratu zergatik ez? Zetik hain aur gutxi dago aurreratuta adibidez?
Ja. Bakoitzak erritmo ezberdina izan alda, belako, kontu ezberdinetan.
Bai, erritmo ezberdinak, eta gero ikasteko modok bede ezberdina die, eta nik uste dut, eta orain poliki bat gauzak aldatzen, ez? Baina oinakta izan da, hartu gaia eta aur guzti modu berian zaiatu dira gara erakusten eta bakoitzak oso zaugarri desberdina euska eta poliki nik uste dugu lebalan handia dagoela aur bakoitza gana heltzen. Eta gero guk bai somatzen duguna da, batez ere hor, kiroledako galdera baneukan jarrita, baina aur bat ikastolak edo herri batek edo ikusten badu kiroletan oso honi dana, berala zaiatuko da aur hori, alik eta urrutien eramaten kiroletan, eta, zaiatuko da, alden dena egiten. Adimen gaitasun handikoa baldin bada, hori zuko esan da zon bat zela, ez? Da, suposatzen da, edo ulertzen da, arazo bat izango dela, eta nola baitera da, aur hori eskolara moldatun egin. Hau da, aur hori aukerak eman beharrian, gabiltza aur horiek, eskolako metodologietara eta eskolako egunerokotasunera moldatu nahian. Ezagutu gabe aurreguen egalitatea zer dan, eta hori dagoa da zua.
Eta segurazki, bai, patzen da, askotan, frakaso eskolar, ditzen jakona, hori.
Bai, bai.
Segurazki ez dala, ez Ez aurrana, ez da eskolana, igual sistemana osuana dala, ez?
Bai, bai, nik uste da horoko gehan, azkenian, ez da, ez que eskola nik ez da bera, gure horrek ikastela bat zanude, baina ez que ikastela horren egoa ez da, ez ikastela horrena, ez irakasila horrena, ez da, arazoa potoloa, ez da, ez da, nik uste da gugurik, hor, aspaldi antolatutako, ba, irakusteko modu bada, eta zorionez poliki-poliki bazi dia, bai irakasle batzu, bai eskola batzu, kontaz jabetzen, eta, bueno, ba, beraien aldaketa txoa badabiltza egiten, eta aurre guiak pilo bat eskartzen dute, ba, dezia zenbait eskola ondo funtzionatzen da biltzenak, eta asko eskartzen da, baina bestela, ba, bueno, egunero, ba, borrokan, aurrak beste igabe eskolara gustora joan daitezen, ezke ja ez dugu gehiago eskatzen aurra gustora joatea eskolara.
Bueno, beste mila galdera dare hor, gai honen inguruan, ez? Eta segurazki mila galdera urtengo dia olako kasu eta doken familietan, eta dokozen familietan, baina, bueno, ba, nik uste dute aurrerago jarraituko zule idazten ba, bertan, guraso.comen, eta guk jarraituko dula zuratia jotzen, ondo irutzen bajatzu bintza da maia.
Bai, du dagabe.
Orduan, ba, hoxen eskerrik asko, ez dakit zerbait gelitza jakun, nik uste gonbidatzea gure entzuleak, ba, guraso.comen ba, irakurtzera zure osnarketa, bai, ez?
Vale, oso do, eskerrik asko.
Ba, zeuria, maia, beste egin egin izatearen, eta hoxen barkatu, eskatu barkamenak zure miei ipuña,
bueno,
ipuña apurtu jaulako erdi xan.
Zai.
Ordu honetan itxia irratxaio hori dauk. Sartzen gazela etxietan, askotan, ordu ez egokizetan.
Zai.
Mi eskara, maia.
Vale, zuen, berdin. Bai, agor.
Ondo irutzen bagatzu da aurrera ingo dugu. Bagenden Pink Floyd taldiakin. Txoriak txori abertu xeipatu dugu. Irutzen bagatzu berakin, Mikel Abakin bukatuko irratxaioa. jarretzen du, Txapa Irratian, 107.8an. Gurasoak saioan jarraitzen duzue, eta Martatik Amaiketara, ba, gonbidatu ezberdinekin, ahots ezberdinekin, ba, hainbat, ba, gai gabiz aztertzen. Hasigaz, Carlos Gonzalezen itzalditik, intersexualitateaz itzen du Ameliakin, ba, adimen ba, gaitasun handiko umez, ero aurrez itzen du Amaiakin, eta oin ba, irratxeko beste kolaboratzaile baten asalto ingo du. Oiko ahots batena. Haupa naia, Gabon.
Gabon.
Zabaletik mundurako ba, harima dan naiana joko dugu ba, beti doko baitzakien batzurekin itziteko naia.
Bai, bai, bai. Bueno, gaur gaztiagoa, ez? Nubezetan baino.
Bai, bai. Kasu honetan, ba, zukidatzitako ba, artikulu bat, ungitorri eta agur izenakin. Eta hoizen bertan aipatzen duzu moduan, ba Sabletik mundura egitasmoan, ba ordunaldiekin eta jaio berrekin hainbat, ez? Ordu pasatzen dituzu eta hauetaz hausnartzen, hauekin lanean, zuzenean, baina ordunaldi guztiak ez diela ba umiakin eskuan amaitzen.
Bai, hori da eta tamalez azkenaldian tokatu zaite alderdi horrekin lan gehiago egitea, ez dakit zer gertatzen ari den, baina nolabait bizibilizatzen ari da eta jendea ere laguntza eskatzen ari da bide horretan, ez? Askotan nik uste datorrela aurretik beste saioren batean ere aipatu genuen, ez? Ordunaldia eskutatzen degula lehenengo hiru hilabete horietan dauzkagun beldurrengatik eta askotan beldur horiek ez daukaten inolako fundamenturik, ez? Eta orduan lehenengo hiru hilabete hortan gertatzen diren galerez oso gutxi hitz egiten da, oso jende gutxik eskatzen du laguntza. Nolabai sekretua da eta dolu hori bizi behar da eskutuan, ez? Eta eskutuan bizi diren sentimendoiek denok dakigu askoz gogorragoak izaten direla, askoz eramaten zaiagoak, ez?
Segurazki,
artikula hortik, bai.
Bai, segurazki presiño horregatik eskutatzen da, ez? Beldur horregatik, ero gizartean, ez da gizartean dan, ero bentsate asalpenak emoteko beldur horregatik, ez?
Nik uste dala eriotzarekin daukagun harremanagatik. Oso gutxi egiten da eriotzaz, baina orokorrean, ez dia aurrunaldikoaz, baizik bestela ere, da bizitza asko hitz egiten dugu egunerokoaz, baina denok ulertu behar dugu bizitza amaitzen den zerbait dela, ez, eta eriotza ere bizitzaren parte bezala ulertu behar dugula. Nolabait integratu gabe dago gure jendartean hortaz hitz egin ahal izatea, ez, eta zer gehiago, ez, zoriontasunaren momentua izan behar duenean, bizitza sortzen ari zeranean gertatzen den eriotza batetaz, ez? Uf, hori ez du inork entzun nahi.
Ez, askotan, ba, gurasoek bez, ez? Este benei entzutia eta berbalizatzea oso zai egiten da.
Nik uste ez lehenengoak entzun nahi ez dutenak edo bizi nahi ez dutenak gurasoak direla. Baina hor badago, ez, gertatzen denean eman behar den prozesu bat, dolu bat da, etapa desberdinak pasa behar dira, ba, ez, lehenengo batzuetan haserrea ematen da, bestetan ez din sinistua, bestetan tristura ere pasa behar da, ez, fase desberdinak pasa behar dira, eta pasa egin behar dira. Eta gainera, dolu berezia izaten da, ze bikotean gertatzen bada, bi pertsonek pasa behar dute dolua, eta ziurrenik ez dute momentu berdinean pasako, ez, normalean, amak nola galera fizikoa ere baduen, zeba este prozesu bada, ez, fizikoki ere hormonak eta bar alteratzen dira, erditze bat egon da naiz eta aurra oso txikia izan, ez, orduan amak prozesu fisiko hortaz gain dolu hori pasatzen du eta normalean aitak lehenengo hasiera hortan edo bikoteak tira egiten du, ez, ondo mantentzeko hori eta laguntzeko eta ama rekuperatzen hasten denean normalean bikotea erortzen da, ez, orduan dolu horrek sortzen dituen ondorioak epe oso luzera izan daitezke, ez? Eta aurrek ere baldin bazekiten anai arreba bat eukiko zutela, edo aitona monek, edo izeba osebek, ba, bakoitzak bere prozesua egin behar du. Eta hori, eskutatzen badego, ba, harreman sozial guztietan eragiten du, ez? Irritable zaude, triste zaude, nekatuta zaude, eta horrek guztiari eragingo dio.
Gomendio batzuk ematen dituzu, ez? Basure artikuluan, Ba, nola lagundu ero, nola inaurre bebaiolako goerei.
Bai, eta nik uste batez ere aipatu behar dela zer ez egin. Ze egia da, norbait izaten diozunean abortu bat izan dezula, ez? Eta tokatu zaigu, azken aldean, ordan, jendearen lehenengo reakzioa da txuri-txuri gelditzen da, eta ba, lasai gazteak zera, ez? Hori da, esan dizazuketen, esaldirik okerrena. Esaiozu pertsona bati ama galdu duenari, ba, lasai, ia zarra zen. Bai, zarra izango zen, baina ama galdu dut, ez? Ba, aur bat galdu dezunean berdina, naiz eta gaztea izan zu, edo zarra izan, berdin-berdin galdu dezu aur bat. Edo, bueno, ez da ezer gertatzen, edo askotan jendak egiten du konbertsazioa aldatu, ez, eta ezer gertatuko ez balitz bezala, ba, planak proposatu, eta ba, joan nogera mendira distraitzeko, ez, bueno, ba, hori da lehen aipatzen genuena, eriotzarekin daukagun harreman pertsonaletik datorren zerbait, ez, orduan landu beharrekoa ez, ba, aurdunaldiko eriotza baizik eta eriotzarekin berarekin daukagun harremana.
Bai, segizki dago montauta eriotzakin harreman hori, ez?
Bai, baina, gurasoak ez gara konturatzen, aur bati eriotza zer dan esplikatu behar diogun arte, ez? Eta aurrek oso ondo ulertzen dute, ondo azaltzen bazaie, beraiek integratzen dute, gero ipuñetan eta oso ondo bizitzen dute, gu gera beldurrak eta ez eskutatzeko behar hori transmititzen diogunak. Guk hor daukagu lanketa egin beharran, askotan aipatzen dugun hori aurrek badakite eta gu gera ikasi behar dugunak.
Bueno, aipatzen duzu artikuluan bai, badarela beste, badarela, eta nik uste dira txeren eta nahi patu dugula bimaino gaixotan, proiektuak, eta gure txikixak ba, proiektu aipatzen duzu, ez da?
Bai, bai, nora, bueno, sabeletik mundura sortu nuenen asko landu nuen gai bat zen, eta hor formazioare jaso nuen, eta bila ebilin nintzen nun, ez, hemen non nora bidali jendea, eta gira san, ez dira oso aktiboak, baina badago hor laguntza gune bat eta landu behar dana da, bai.
Eta hoi zen, ba honekin gelditzen gaz, naia, artikulu honekin. Gonbidatuko ditugu ba gure entzuleak ba bera hau irakurtzera guraso.comen aurkitu aldabe. Bertako azkenengo artikulu bezala. Baina bueno, zabaletik munduran ez zabiz geldi. Eta holako egoera ez atsegini bai, ba aurrite jatzu holako aktibitate frenetiko batekin, askotan frenetiko egia izan aldana, ez, naia?
Bai, nik ez dakit zer gertatu zen iaz martxoa pirialdera, baina orain jaio berri askorekin lan eta tokatu zait eta batetik bestera nabil, baby boom txiki bat egoten ari da hemen inguruan, ez dakit ze guraldiokiko eta denun. Eta bai, genditu gabe.
Topera.
Bai, ere.
Eta hau zazberdiek antolatzen be, bai. Adibidez, ba, izen, zikoinik gabe egitasmoa, ba, zurekin hitz egin dugu hainbat alditan, zarautzeko, zarautzen antolatuta doko zuen egitasmoa da, eta larun bat honetan, ba, baseuan zita bai bertan,
bai.
Eta gualdi txarrai aurre ginaz, gauzatu zen, eta arrakastakin gainera, ez?
Bai, egia zen, harrituta. Nik uste saio leku gehiagotara iristen ari gerala, markinatik ere etorri zen jendea egiten zuen eguraldiarekin, eta oso itzaldi polita izan zen, balorazioak ere oso onak izan dira, jendeak badauka beharra elikadura osagarriaren inguruan informazio gehiago ukitzeko, badakigu, ja nik uste denok entzun degula noiz bai badaudela aurrek ez, ja purerik gabe azten ditugunak ez, ba gaudela ero batzuk horretan ere, eta interes handia egon zen, itzali berdina online egingo dugu otsaiaren 12an, eta izten emateak ere ja hasita daude, beraz, ematen du, ba gaudela, gurasoak behintzat pausoak ematenea sistemak berak ere egiten duen. Itzaldian pediatra bat ere egon zen, dietista pare bat ere bai, osake badago mugimendua.
Ba, boizen alde batetik eta beste alde batetik aurrera begira behen bat kontu beste hainbat herritan. Eta Arrasaten be bai martxan jarriko zu beste egitasmo bat, eta?
Bai, Belunen orain arte bi itzaldi eman ditugu, bueno, itzaldi bat eta tailer bat, eta urrengo hiru hilabetetan ere hilabetean bat egingo dugu. Lehenengoa izango da otsaiaren azkeneko larun bata, uste dut 28 dela, eta izango da edoskitzearen oinarriak eta lanera itzultzean zer egin. Ze askotan, bai, denok dakigu, ez, lehenengo hilabetetarako nahikoa, baina lanera bueltatu behar geranean galduta sentitzen gera, ez? Bai. Orduan pixka bat hortik joko dugu, eta gero martxoan elikadura osagarriaren inguruan hitz egingo dugu, eta apirilan aurraren loaz, beste mamu handi bat.
Ba oso ondo. Zita mordo bat, eta segurazki hemendik 15 egunetara deitzen zaitxugunean, beste hainbat kontu izango dituzu, bai, naia.
Bai,
guri
bai,
kontatzeko. Bai. Ondo irutzen bagatzu gu joko zuratia, zuke ikusi, a ber, ikuri zabaldu ala ez. Mila esker beste bine hemen izatearen.
Zuri.
Guraso saioan, eta animo.
Bai, besarkada bat.
Beste bueno, bat, ondo segi.
Garte, eta animo, agur.
Aio. Which? Poliki bagoia saiagatzen irratxeioko azkenengo satira. Nahiak berak aipatu dozku elikadura, justo zarautzen egon zala elikaduran inguruko itzaldi eta hierra, zikoinik gabe egitasmoaren baitxan. Hori, zoro batzuk bai biltzen diela aipatu dugu. Pureak emoteke, elikagaiak osorik ematen aur txikiei eta bueno, frogatuta ikusita eta beridikoa beraiekin bazkaltzeko aukera izan ginulako eta mai berdinan baselako bi ume horla jaten eta jaten zuela eta demote zuela gozatzen zuela jaten mintzat. Elikadura kontuta zitziten duenean irratxai honetan normalian Maitena joten du, Maite Garitanona Nutritxoko proiektuko arima bera bebai. Haupa, Maite, gabon.
Gabon.
Bueno, esan bezala, elikadura kontuetan zitzen duenean zure gana joten dugu eta gaurko honetan aurro obesitatearen inguruan itzingo dugu.
Bai, aholkuak eta pixka talde batera lagata hori datu eta hitz egingo dugu.
Lehenko eta behin, zer da aurro obesitatea? Ze, claro, zer da obeso izatea?
Hitz baten bakarrekola esatia, ez da erreza eta definitzeko be, definizio zehaz bat ez dauka, baina bere suposatzen da dala gorputzian gantz kontzentrazio altuegi bat izatea, eta hori neurtzeko parametro diferentiak dare. Bai.
Hori da, eta aurren kasuan, zela dago egoera, ze, karo, ez dakite...
Egoera latza da. Datuak eta nahiko beldurgarrixa die, ze dakigu azkenengo urtietan obesitatea dan gaixotasun hau pandemia bilakatu dela, ez? Mundu osora zabaldu da, lurralde guztietara, bai aberatzak edo bai pobriak, ez?
Bizketxo bat, ez da paradogikoa gerotago segio dagoen lurrian, munduan, obesitatea pandemia bilakatzea.
Baterako existitzen deben bi kasu die, bai gozea eta bai obesitatea. Hmm. Bai. Eta hori, nola kokatzen da Europa mundu mailan aurre obesitatean? Ba, lider bezala. Hmm. Eta Europa mailan Espainia lider aurre obesitatean, bai? Bai, Ameriketako ideia hori alde batera lagata, ez? Gu dauko hemen
estatu mailan dago.
Bai.
Euskal Herri mailako daturik baduko?
Ba, hori momentuan nik ez daukat, baina bu, saltzeatzen moru, fijo, orkitzuko itxuzula. Mm-hmm. Bai. Eta estimatzen da, aurronek, beraien gurasoak diena, baino, bizi itxaropen motzago aukitzia, ez? Hori ja ikusitza, ostra, esaten duzu, buf, asuntua... Mm-hmm.
Oda, gaixotasun moduan plantatzen da, bai. Igual, ez dugu, ez dugu la bizi, ez?
Ez dugu, edo guk uste du beti behi igual, umia ba, gizentxua baldin badago osasun honeko seinale moduan, ez? Mm-hmm. Eta guztiz kontrakoa da. Mm-hmm. Bai? Eta gaitz honen eragileak, ba, gaitz multifaktorial badala esaten da, ze arrazoi bat edo faktore batek baino gehiago eragiten da, ez da bakarrik elikadura, ez? Mm-hmm. Ze... sedentarismo adibidez, gaur egun dagoen aktibitate pasibo honek behindar handia dauka kasu hauetan.
Hmm. Eta bueno, zelain zelain aurre, gaixotasun.
Zelain aurre, ba, ez da erresa. Esan du moduan gaixotasun multifaktorial bada, orduan soluzioa be multidisciplinarra izan beharko izan, ez? Arlo desberdinetatik, bai psikologiatik, bai elikadura aldetik, ariketa fizikoan aldetik, industriaren indarra kontrolatzen be bai, ez? Soluzioa dago pixka danetatik hartzen eta arma potentiena prebentzioa da. Kasuntan ez da inerraza sendatzen, baina prebentzioa lantzia efektibua hua da.
Bueno, ba, hoizen datuak, pixka da alarmantiak emoten dago,
bai, bai.
Biela. Me bueno, ni estatu poliki poliki eta naiz eta arlo ezberdinetatik ba tratatu behar kontu bat izan elikadura bai da ba,
bai. Ba pilar bat da, bai.
Oinarri bat. Eta hor bai gisa poliki poliki, ez? Ideia bezat hartzen. Zer estu bai. Dien berbentzat. Gero egunekotasunean erresa bero saio izango da, baina ideiak hartzen bagabiz.
Claro, gauza bada aholku bat emotia, ez? Edo ideiak emotia, baina gero hori praktikan zela jarri.
Bai,
landu beharrekoa.
Bai, landu beharrekoa eta eta bueno, lasai hartu beharrekoa askotan.
Bai, bueno. Hori primordial.
Vale, Maite, ba, hoizen ez daizo segelitza bakun.
Vale. Ez, olaxen.
Oso ondo. Ba, eskerrik asko beste bine ben izatearen.
Vale.
Ba, gurasoak saioan eta animo.
Vale,
oso ondo. Horren
agur, agur, agur.
Bueno, ba, Maitekin, bongo jau... amaiera gure gaurko saioai. Eta ba bueno, repaso azkar bat egitea litzuko jakun. Gaur egin duen ba saioana. Segurazki ba gai mordo bat eta aktualitatekoak dien gai mordo bat giltza jaku ba pendiente, baina bueno, urpaduzko denbora bako saioak aurten ba, gai ikustiak lantzeko. Gaurko irratsaioan itxarroko ukidu txikliketik. Amelia Barkinekin itzieteko kere izan du intersexualitatearen inguruan. Amaia Girianokin, guraso.comen idatzitako artikulu bat oinarri hartuta, adimen gaitasun handiko umien inguruan idazten duen normalian Amaiak. Nahi Alkortak, askotan eskutatzen doen, hitzak jartzen ez jaun kontu bat ez... idatzi dau eta ongi etorri eta agur izeneko artikuluan ba hoizen ordunaldi ondo amaitzen ez den ordunaldien inguruan idatzi dago. Eta berakin horretaz itzin du. Maite Garitano, gaur obesitatean inguruan hitz egin dozku bai. Eta pendiente gelitxu jako hain bat kontu. Horietako bat, adibidez, bihar bertan hitzaldi bat egongo dala Bergaran. Ume txikiak dituzten gurasoen dako hitzaldi izango da. Eta hori zen, nerea Mendizabalek eskainiko dau hitzaldi xa. Ibiltzen ikasi ala erakutzen bidan. Eta hoi zen, hori zen da gaurko saioa. Eskerrik asko horregon zaten guztioi, eskerrik asko irratxaio hau posle egin dozuen ahotsei, zuekin batera, ikasten jarraitzen du, poliki. Gaurko honetan Pink Floyd taldeak lagundu dozku, gai bat eta bestia lotzen. Tartian horre ukidu, Mikel Laboan, txoriak txori, amaia Girianok hola jarri dotza titulua bere idatzi xai, eta iruditzen bajatzue, txoriak txorikin lako zaitxustet. Placer bat hemen izatea, hemen dike azte betera, kolas saioan entzungo gaz, eta bestela hemen dike amagostegunera, gurasoak saioan berriro be, mai gainera botako ditu, dauzkun zalantza, kezka eta hausnarketa ezberdinak.